En podcast fra Aftenposten.
Før vi starter, i denne episoden omtales selvmord. Det som kommer nå kan oppleves som krevende for noen.
Jeg synes det fint å begynne litt med å fortelle om hvem Shada var som person. For det har vært veldig viktig for brødrene hennes og vennene hennes å få fra meg på en måte hvem Shada er som menneske.
En sensommerdag i 2019 blir 16 år gamle Shada funnet livløs på rommet sitt på en barnevernsinstitusjon i Stavanger. Gardinstangen er løsnet. På sengen er det en blodflekk. Lillebroren får siden forklart at hun har tatt sitt eget liv. Men etter hvert oppdager han at bilder av den døde søsteren hans er spredt på nettet. På TikTok, Instagram, på Facebook og i barnevernkritiske grupper.
For på nettet har det på en måte blitt det noe veldig annet. Det ligger likbilder ute. Det er noe med ettermælen som er veldig krenka på nett.
På en rekke videoer på YouTube hevder en lege med stetoskop rundt halsen at han kan bevise.
Jeg så veldig fort at det var mye som ikke stemte. Mange av de sentrale opplysningene var feil, eller ble bekreftet at det ikke hadde skjedd.
At Shada ikke tok livet sitt, men at hun ble drept.
Og da ser jeg jo at det skjer noe veldig drøyt som jeg ikke har sett før inni disse gruppene.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag med VG-journalist Marie Golimo Kingsrød, som har avslørt hvordan norske maktpersoner bidro til at konspirasjonsteorier om et dødt barn spredte seg. Det er fredag 5. juni, og mitt navn er Helle Årnes. Marie, hvem var Shada?
Det brødrene forteller er jo at det var en veldig omsorgsfull jente som alltid ville passe på brødrene sine, hjelpe folk, hjelpe andre barn, så andre. Og vi har også snakket med venner som forteller det samme, at hun var på en måte en som alltid var der for deg da. Så hun likte rosa, stod opp en time tidligere bare for å være med venninna si før skolen hver dag.
Men Shadas oppvekst var vanskelig. Foreldrene hennes ble dømt for grov vold mot henne og de to små brødrene. Shada tok mye ansvar for dem, laget ostesmørbrød etter skolen, hjalp dem med leksene, men etter hvert overtok barnevernet de tre barna.
Så hun ble flyttet rundt, og hun ble også splittet fra de som betydde mest for henne, brødrene hennes. Da. Så det var et sterkt savn der. Hun ville bo sammen med brødrene sine, men det fikk hun ikke da.
Denne episoden tar utgangspunkt i mange års arbeid fra Marie og hennes VG-kollega sammen med folk fra faktisk.no. De beskriver tunge år for Shada. Søskene får bare møtes 4 ganger i året, og i dagboken sin beskriver Shada hvor sårt det er, og hvor slitsomt det er å bli flyttet rundt på. 6 ganger flyttes hun til nye steder. Og bare på det siste stedet hun bor, jobber det rundt 30 barnevernsansatte.
Og det synes Shada var belastende. Hun ville ha en vanlig familie, sånn som jeg har forstått gjennom hennes dagbøker og dokumentene om Shada.
Og en augustdag, når Shada er bare 16 år, blir hun altså funnet død.
Og så begynner det. Og da ser jeg jo at det spres likbilder av en 16 år gammel jente.
Hvorfor spres disse bildene?
Disse bildene spres for å bevise en påstand om at hun er drept og utsatt for trafficking i barnevernet.
Hvem er det som sprer de bildene?
Det er mange på sosiale medier, det er uavhengige, de som kaller seg på en måte uavhengige eller frie medier. Og i tillegg så er det jo en sentral person som er lege som sprer dette. Denne legen, han heter da Rodgeir Vinsrygg. Vi har jo undersøkt han litt. Og han er en lege som for så vidt har jobbet som lege på sykehus og rundt omkring. Ofte kortere og flere vikariater og lignende. Da. Og så har han også sagt at han er kirurg, og det har vi funnet ut at det stemmer ikke.
VG hadde lenge dialog med legen, men han ville ikke la seg intervjue. Før publisering av sakene svarte han heller ikke på deres henvendelser. Vi i Forklart har også prøvd å kontakte Rodgeir Vinsrygg for for å gi ham mulighet til å kommentere. Men han har ikke svart oss. Men legen får etter hvert støtte fra en rekke personer med makt i det norske samfunnet.
Vi har prøvd å vise hvordan denne historien har kunnet bli spredd og fått legitimitet, så at personer med advokattitler, leger, politikere har vært med på å spre den, gjør jo at saken sikkert hos noen blir oppfattet som mer legitim, da. Det er i hvert fall det vi har fått høre av de som har trodd på denne historien. Men det vi også har funnet ut, er at det er ikke første gangen denne legen varsler om saker som angår barn. Vi ser jo at han har til Stortinget blant annet sendt flere varsler som omhandler det han kaller for barnmishandling, eller også at barn leverte pedofile, eller trafficking og den type ting, da.
Og legen Rodger Winsrygg, han har en teori som han jobber veldig hardt for å bevise. Hva går den ut på?
Teorien til Winsrygg er at Shada ble antagelig drept, og for å bevise det så har han kalt inn til, han har stilt opp i videoer på nett, og så har han også kalt inn til pressekonferanser. Da har han lagt frem det han mener er bevis da, på at Shada ble drept.
VG bestemmer seg for å ettergå legens påstander, og de skal vise seg å stikke dypere enn ventet. VGs podcast og artikkelserie gjennomgår det legen Rodger Winsrygg kaller beviser. For eksempel at Shadas dødsattest skal være falsk. Underskriften er utydelig, legen som skal ha skrevet under finnes ikke, hevder Winsrygg. Men Marie og kollegene får innsyn i politirapportene. Politiet har funnet legen, og legens arbeidsgiver sier at dødsattesten, den er helt ekte.
Og i tillegg så har lege Rodger Winsrygg påstått at 113 aldri ble ringt. Ambulansen ble ikke ringt da de ansatte fant Shada død. Og det er jo en veldig alvorlig påstand. Så vi ba om innsyn i 113-loggen hos ambulansesentralen, AMK. Og den fikk vi. Så vi har hele loggen som viser hvordan de ansatte forsøker gjenopplivning og at de ringer etter ambulanse. Da. Så den påstanden stemmer heller ikke. Så er det jo en lang rekke sånne type påstander som vi ser at det er feil.
Grunnen til at Winsrygg ikke fant samtalen er trolig at Shada hadde hemmelig identitet og hemmelig adresse. Og da registreres ikke nødanropene på vanlig måte. Marie, hva mener politiet skjedde med Shada?
Altså, vi har jo intervjuet politiet, og vi har også sett i alle etterforskningsdokumentene, og politiets konklusjon er klar på at Shada tok livet sitt. Den etterforskningen har også blitt klaget opp til Riksadvokaten, som har samme konklusjon, at Shada tok livet sitt, og at mistanken om drap bygger på en mistillit fra aktørene her.
Nå er det første dere sier i podcasten, er det som vi sier nå, er det mange som ikke vil tro?
Allerede før vi publiserte, så var det jo flere som skrev i innlegg på sosiale medier og i kommentarfeltene at uansett hva VG skriver, så kommer jeg ikke til å tro på det. Fordi det er en sånn grunnleggende mistillit i bunnen. Som er, det er veldig trist å se at det er sånn. At de ikke stoler på oss og tror at vi er styrt ovenifra, da, på et vis.
Når en 16 år gammel jente med hemmelig identitet dør, så er det jo utrolig trist. Og det er noe av det som er aller vanskeligst å få innsyn i for norske medier. Og sånn må det jo også være.
Vi har ikke fått den dokumentasjonen vi har hatt behov for, og det var en av grunnene til at vi la bort saken da vi ble tipset om den allerede i 2019.
Men til slutt ble rykteflommen om Shada så stor at VG og Faktisk argumenterte med at noen burde ettergå alle påstandene. Til slutt fikk de innsyn av politiet og fritatt flere fagfolk fra taushetsplikten. Men det er én ting som har vært særlig krevende å skrive om.
Det å omtale selvmordsmetode så spesifikt, det har vi ikke gjort før.
Hvorfor gjør dere det nå?
Vi gjør det nå fordi vi mener det er helt nødvendig for å forklare den saken. Så vi prøver jo å ha hensyn til Shada, brødrene og andre som leser dette. Vi gjør det til et minimum, det som er nødvendig for at leseren skal forstå saken. Men vi ser jo at det er helt nødvendig når det er så mange alvorlige påstander at leseren selv får den informasjonen som nødvendig for å ta stilling til disse påstandene.
En av påstandene om Shada har vært veldig viktig å ettergå, mener Marie.
At ikke Shada bare ble drept, men at også ble utsatt for voldtekt og trafficking eller menneskehandel. Så det også svært alvorlige påstander som vi har prøvd å ettergå etter beste evne. Vi har ikke funnet noen bevis på at Shada ble utsatt for menneskehandel eller trafficking eller noen form for organisert overgrep på noe vis. Det har vi ikke funnet. Men det vi ser som er viktig å presisere er jo at Shada selv varslet om et overgrep fra en ansatt på institusjonen. Den saken ble riktig nok henlagt på bevisets stilling av politiet, og han, mannen som Shada sier har gjort det, han sier at han ikke har gjort det, og sier at han aldri har lagt en hånd på Shada.
Journalistene har også funnet ut noe helt vesentlig.
Og det som er viktig som ikke kommer frem i historiene på nett, er jo at Shada også flere ganger har uttrykt et ønske om å ta livet sitt, senest den dagen hun døde. Og har også flere ganger forsøkt å ta livet sitt, kommer det frem i politidokumentene, hvor de har bedt barnevernet om informasjon, og også i avhørene av de ansatte som jobbet tett på Shada.
Dette en sak som har hatt enorm spredning. Hvordan i alle dager kunne det skje?
Vi har snakket med noen fagpersoner om dette, vi har spurt ulike myndigheter, så politiet har jo etterforsket, men de har ikke gjort noe for å gå ut og korrigere de påstandene som har vært. Så dette har jo kunnet spre seg lenge, og så har heller ikke mediene, både VG og Aftenposten, som har fått mange tips om dette, ikke gjort noe før nå. For det har vært en så kompleks og vanskelig sak å gå inn i, som handler om ting som er ekstremt pressetisk vanskelig og tar veldig mye tid.
Hva er det viktigste dere har oppnådd med dette arbeidet?
Jeg tenker jo at det har vært viktig å gi brødrene svar om hva som har skjedd med søsteren. Politiet også sier jo at de pårørende burde fått mer informasjon. Så jeg er veldig glad for nå at de brødrene har fått mer informasjon. Vi har også fått meldinger om at noen av likebildene av Shada nå er slettet, så det er jo fint. Nå jobber vi med å sjekke hva politikere og datatilsyn og andre gjør for å blant annet se på denne spredningen av likebildene og veldig sensitiv informasjon om et barn, og hva myndighetene og andre har tenkt å gjøre for å unngå at dette skjer igjen. Barnevernet sier jo også at de er veldig bekymret for at veldig sensitive informasjon om sårbare barn spres på nett. Så det er jo en viktig debatt videre. Hva kan man gjøre for å unngå det? Og hvorfor er det ingen som sier noe når sånt skjer?
Hvem er det som er ansvaret for å rydde opp når disse sånne rykter og bilder og sensitive opplysninger om barn spres på nettet?
Det er jo et godt spørsmål da, for jeg vet ikke helt. Så det prøver vi å finne ut av, hvem er det som har ansvar, og hvilket ansvar har barnevernet som hadde ansvaret da barnet var i livet, når de ser at ettermælet påvirkes på den måten etter noens død, hva kan de gjøre, hva burde de gjøre, hva burde politiet gjort som har hatt den etterforskningen, det er de som eier åstedsbildene som ligger ute. Så det er mange spørsmål her, hvem som har ansvaret er vanskelig å svare på, da, og det prøver vi å finne ut av.
Kristina Pletten er kommentator i Aftenposten. Hun mener at vi faktisk alle bør ta et ansvar i disse sakene.
For meg er det viktigste at alle har et ansvar for den informasjonen vi bringer videre i sosiale medier. Det er veldig lett å la seg rive med på nettet. Og jeg tror faktisk at alle, absolutt alle, kan falle ned i et kaninhull. Jo mer du hører fra folk som alle lever i den samme boblen, jo mer overbevisende og sannsynlig vil det høres ut det de snakker om. Og så tror jeg det er spesielt viktig å være oppmerksom på denne effekten for folk som har autoritet gjennom jobben sin eller gjennom posisjonen sin, og være oppmerksom på det at de også kan havne i en sånn situasjon. Og at de da ikke er en passiv observatør eller kan fraskrive seg ansvaret, men må være bevisst på at når de formidler videre noe andre har sagt, så har de selv ansvar for å sjekke sannhetsgehalten i det.
VG og faktisk.no har funnet 1000 artikler og innlegg som har spredd falske påstander om Shada-saken. Hva tenker du om det?
Ja, det er ganske utrolig, men det er ikke veldig overraskende. Vi vet jo at konspirasjoner er noe av det som er aller mest engasjerende på sosiale medier og på internett for øvrig. Og denne saken den har en del ingredienser som gjør den veldig attraktiv for veldig mange. En ung pike er død, barnevernet er involvert, og det er mange detaljer I saken som folk på nettet kan prøve å plukke fra hverandre og diskutere og spekulere om.
Vi vet at det mange barnevernssaker som omtales på nettet. Hvem bør ha ansvaret for å ivareta barn som skader, som av ulike årsaker får sensitiv informasjon om seg selv spredt på nettet?
For det første vil jeg jo si at absolutt alle har et ansvar her. Både brukere og alle andre. Nettselskapene, IT-selskapene, burde ha et ansvar, men det ikke alltid de tar det ansvaret. Og så tror jeg mye faller på barnevern og politi og myndigheter som må finne bedre verktøy for å forhindre at denne type historier kommer ut av kontroll og bilder og videoer spres på denne måten. Det ikke enkelt, fordi at det mye som underlagt taushetsplikt, og personvernet skal jo stå sterkt, men jeg tror at denne saken bør være et signal til myndighetene om at de må begynne å se etter måter å svare på sånne spekulasjoner på en annen og mer effektiv måte enn det de gjør I dag.
Forklart en podcast fra Aftenposten. I denne episoden ble det gjort en endring 15. juni. Vi sa opprinnelig at Shada ble funnet livløs på gulvet på rommet sitt. Dette nå endret til at hun ble funnet livløs på rommet sitt. Denne episoden laget av produsent Lotte Solheim Johannesen og meg, Helle Årnes. Den baserer seg på sakene fra VG og faktisk.no. VG har hatt dialog med lege Rodgei Vindsrygg over flere år. De forklarer at de har etterspurt dokumentasjon for hans påstander uten å få den. De har møtt ham flere ganger, men han har ikke villet la seg intervjue. Før publisering av sakene svarte han ikke på deres henvendelser. Vi forklart har prøvd å kontakte Vindsrygg direkte for å gi ham mulighet til å svare på det som kommer fram I denne episoden. Vi har også kontaktet Gunnar Grinde, hans rådgiver, uten å få respons. Resten av forklart Jonas Brenna, David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra Rune Fardals YouTube-kanal. Hvis du trenger noen å snakke med, så finnes det flere steder å kontakte. Mental Helse har telefonnummer 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Og Barnevernets alarmtelefon for barn og unge har 116 111.